août d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awana Washington DC, yantuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, mpe yantuku mibale na moko na ndambo na Kisindi, na Kisangani, mpe na Kisantu, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiko. Wuto Studio 17 ya lolaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, elongo na Pidi Eliot baibazali onzela ya masini. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Nanito Talani. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela motango ya bato ebele koleka milion moko bazalaki bongo na aéroport militaire ya Ndolo mpona kolanda misa misalemaki na papo wa Roma, bipai wapi asengaki na bana ba ekolo Kongo Demokratiko kosalela te tokomonisa kimia. Na Nord Kivu, bulamatari ya ekolo Kongo Demokratiko epesi mangwele na motango ya koleka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakima minduki mpona kobundisa bokono bwa kolera na teritware ya Nyiragongo. Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwa lelo, Marius Muunga ayambi mpona biso alanganze mope artiste engagé na nkombo ya Tata Nizo Kobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na nkombo ya Monsieur le Président. Kasi ya mboto landana nisango na mokuse na wabino Marius Muunga.
Na ekolo Kongo Demokratiki bate koleka milion moko basangana ki lelo na libanda ya mpepo ya Ndolo na ngumba Kinshasa mpona kozwa esika na misa enene ekambamaki na Papa François oyo akomaki lobi na ngumba mokonzi Kinshasa. Bato bayiki bakomaki na bisika biyeuto lobi na mpokwa mpona kozwa esika ya komona Papa na pembeni. Na liteya na ye, Papa wa Roma apesi bongo sango mpe mateya ya kimya na Lingala, Kikongo, Swahili mpe Chiluba mpe asengi na bayimboka kukima bokabwani na mpota enene ya bozangi kimia ekolo RDC zalina yango. Lobi loleki na malubazwa kilibosua Felix Tshisekedi pe mangomba maike ma société civile, Papa wa Roma atelemela kibi kolo bya molongo na kokoba kosala bowumbu ya mombongo tope kolonialisme ekonomik na RDC mpe Afrika. Libosua Felix Tshisekedi bayi opposition basusu lokola Martin Fayulu mpe Moïse Katumbi bazwa kipe esika na misamiye. Bakambi wa bikolo bya Afrika ya ngele bakutani na ekolo Somali na manaka makoluka lolengekani kobundisa badongolo miso islamiste ya Shebab bawe bazali kokoba koboma bato na ngambo e ya Afrika. Mokambi ya Somali Hassan Cheikh Mohamud ayambi bongo pona yango na Mogadisho bakambi ba bikolo Djibouti Ismaili Omar Gele oyo ya Kenya William Ruto pe ministre wa yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed. Mokonzi ya ekolo Chad, Mahamat Idris Deby, azwami bongo na mobembo na ekolo Israel lelo mokolo ya misato. Mobembo moye, mosalemi sima mibu mitano ya bozongeli boyokani kati na bikolo biyemi bale. Na liyebi siyebi misaki lobi loleki, ndako ya mosala ya president Deby esakoli ete mobembo moye mokozala ya mikolo mibale. Ekolo Chad ezali na bandimi ba musulman koleka, ekataka boyokani boyango na ekolo Israel, mpo na kotelemela makambo Israel esalaka na mboka Palestine. Na ekolo Guinée équatoriale, Manuela Roca Botei aponami bongo bo premier ministre. Azali bongo mwasi ya yambo ya kokamba mbula matani na ekolo eye. Manuela Roca Botei azalaki bongo vice-doyenne ya faculté ya lettres mpe sciences sociales ya Université nationale ya Guinée équatoriale. Ako tampo na mbala ya yambo na mbula matari ya ekolo eye na mobu 2020, bon ministre délégué ya éducation nationale. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Rwanda ba bazalaki kati na mampinga ma EAC ba longwe na mabele ma ekolo Congo Démocratique na bosenga ya Kinshasa. Ezali mpona bokengi nde mokano mwango mozwamaki na bakonzi ba RDC. Bikolo tuku mitano na sambo, bisengi OMS etumbu po na bayi mabongisi ma ONU banso basalaka mbeba ya kozwa basi to bato na makasi mpe lisungi po na bayi banso bazwaki mpasi yango. OMS esengama kozwa mokano wuto bobimisi na mpwasa ya mbeba basali balisungi basalaka na RDC na mobu 2020. SADC esengi masolo mpe bolukiluki ekopesa nzela ete matata makitisama sima na bobomi Bwa Tulani Maseko moyo opposition oyo azalaki mosambeli na ekolo Etswatini. Bakambi baike balikital ya bikolo bia Afrika yanse basenge pe kimia ekota kati na Afrika yengele na Mozambique. Moyembi ya ekolo Uganda Edi Kenzo aponami na kati ya bayembi baye bakoki kozwa litomba ya mutuya na Grammy Award. Moyembi moye auti na balabala, Edi Kenzo asakoli ete azali na isengo makasi ya kozala moyembi ya liboso ya ekolo eye na kozwa esika na milulu miye ya lukumu Grammy Award miye mikosalema omukoloma le 5 février mozali koya na Los Angeles awa na Amerika.
Matondo mingi Maurice Muunga na sango e na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Motango ebele ya bato koleka milio moko bazala kibongo na aeroport militaire ya Ndolo mpo na kolanda misa misalema kina papa wa Roma. Bipayi wapi asenga kina bana ba ekolo Congo démocratique kosale la toko monisa kimia. Bolayi na Nathalie Sekaubro.
Na mate ya maye, papa wa Roma abeti mbele na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mokambi ya eklezia katoliko, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba, mantina mpenza pamba te, ekolo Kongo demokratiki ezali kotungisama na monyele na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandi misa miete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mboete litomba lizuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Liloba nzambe lobi eme vos ennemis et prier pour eux. Donc, batu wana bako kitisa mandoki, soki to sololi, to limbisi bango, lokola na banda ya libota moko
voix na ye ezalaka ikute na monde entier
o kimia ekota liboso na mboka na biso biso moko d'abord ba congolais esengeli tozala na bomoko po maloba ya nzambe batosaka yango Christ alobi na tikeli bino boboto soki biso to lingani te boboto kozala te soki to yoka na kate boboto kozala te soki biso moko to simba ni to lingani mboka na biso
Pour moi, je dirais tout simplement que Kimia wana application en Ouzali Bobele na Lusambo.
Mon message à Pape Lelo, écoute inga doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme ressortissant ya Esika O Ibatubaku Faga presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami. Les loba koli nakati ya bitumba wana bakimaka chaque jour tongo etanaka bayebande ni bolala na pokwa te bavivre ka ndenge wana siko message ya pape lelo nakanisi ke ekoti aussi mingi nakati ya mateur baoyo basala ya bitumba wana poke bayoka kimia oyo yesu ye moko ayebisi biso lelo na munoko ya papa wa roma
na ngambo ya bakele mibeko ezala bayeba opposition to mpe ya majorité bango mpe bandimisami mpe eliki na bango ezali ete bosenga ya papa wa roma ekoyokama mpe kimia ekozonga na mboka tola na bongo bakele mibeko Solange Masumbuko na Geneviève Inagosi
apesi mpenza message ya kolimbisa ya espoir ya paix on dirait Congo ebandi Na kanisi ke Kongo ya munene oyo batu bandimi leloke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamu nyonso oyo e marcha kite papa pesi biso message ya kimia message ya espoir omuni lobby a compara ki RDC lokola diamant Diamant eza eloko moko ezozwa bakou ebele mais il faut eza la résistant diamant eza kitoko RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo
bandama na biso ezali agressé na est kuna pena Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé mais tangu iso biso tozalaka na kati ya ba préoccupation ya santu papa po assemble la pona biso yango wana ye moko malgré état de santé na ye ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapamboli mingi peut ozali na elite que bosenga boyé ezale pa na biso lokola ba imboka ba politique ezala na mokili mobimba ekoyokana pemboka ekokota kimia
lobilo leki na lisikulu na ye na palais de la nation. Papa wa Roma a pamela kimpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo. Atali siete, esengeli eye banampo ete mbongo na ya solo esalama. Esengeli koyeba ete, papa wa Roma a kokuta na mpe lisusu na bilenge na stade de martyr omokolomwa lobi mozali koya. Natali Sekabuoro Simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Na Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiko epesi mangwele na motango ya batoko leka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakimi minduki bo opona kubundisa bokono bwa kolera na teritwari ya Niragongo. Tolanda bolai na Fiston Isemami.
Bakimi bitumba, mingi mingi, bavandi ba territoire Rutshuru, bayebatika bisika na bango, pona bitumba, bazali kobika mikakatano mingi, na bisika bakima na territoire ya Niragongo. Mingi, bazali kobela, bokono bwa kolera, boyebozali koboma bato mingi, bana lokola bakolo. Pona kumundisa bokono bona, mbula matari ya ekolo, ebandi misala ya kopesa mangole, na bayimbo kabaye. Teoka, moyangeli wa ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Costant Ndima, oyo, azoki maloba,
au nom de toute la population sinistrée du Nord Kivu, nous remercions sincèrement son excellence le président de la République, Félix Antoine.
Na komo ya baimboka banso baituka ya Nord Kivu, totondi tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi, pe mbula matari onzela premier ministre Sama Lukonde, oyo aweki kolela ya bakimi bitumba na kotine la biso na lombango ministre Mambi Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Mangole maye makosu Baimbo Kabaye, Bazali Awa, Nkolo Mwalelo, ministre Monaki Yemo Kompasi, Yam Baimboka, Mpe, Motango ya Babeli, Bwakolera, Bozali Sekomata, Mangole Maye, Mazali Pona Bakimi Bitumba Mpe, Baimbo Kabaye, Bakima Botombo Kibwangomba ya Moto, Yeniragongo.
Oui, nous disons c'est pour les déplacés de guerre et nos compatriotes qui ont été bougés aussi dans le quartier à cause de l'éruption volcanique, ils sont aussi dans les sites.
Bakimi Bitumba Ongamuna Bango, Batoni Samina Esengo, na komona bakonzi bayanoli malamu na bosenga wa bango bandimi bakozwa mangole mana na tinete bami batela na bokono bwa kolera teka moko na bango
ndeko mbote mbote ndeko yo utela wapi
na uteli na territoire ya Rutshuru na cité na biso ya kiwanja na zana ka de déplacer awa na Niragongo
lelo mbula matari ya Congo démocratique eli bino bongo lisungili ya vaccin bino bomoni la ngenene
to se pelitro na arrivé oyo ya ba vaccin nde gouvernement na biso epesi biso e yaki na yango awa tozo mona batu bazo tambula na ka oyo bazo pesa bana bazo pesa pe ba mama bazo pesa pe ba papa batate yoso bazo zo vaccin omoni na ka oyo tozala baka ya ba cholera pona ko régler difficulté à santé na biso awa na ka oyo biso ba déplacer ya Niragongo na Rutshuru sepeli tro to sepeli na makasi na gouvernement ya RDC
et au vu déjà mangolé
oui na zui déjà mangolé na zui omoni ba petit frère nanga déjà ba zui awa tout le monde est motivé ici na ka
bakimi bitumba na motango ya pene na nkoto misatu bakozwa mangolé pona kubundisa kolera na territoire ya Niragongo wuta engumba goma fiston ici mami pour la ka l'America.
Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwalelo, Maurice Muunga ayambi mpona biso alanga nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatani Zokobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na kombo ya Monsieur le Président Tolanda.
Actionnaire. Excellence Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois chef de l'État. Apparemment, ma kaye c'est bien pour la mboka, mais malheureusement, la réalité est haute et au mona. Vraiment. Aucune opposition, qu'on a un problème social.
Tatani Zokobo Mbote na yo.
Oui, Mbote.
Merci le colon d'Imiko Yanola na mituna na biso. Na yambi lelo po tobe talisolo ya nzembo na yo, ou utiko bimisa, titre nango, Monsieur le Président. Kasi liboso ete toko makuna, tolingito ye bayo, kouko yu sabandeko, bazali kolanda biso, pona batu mingi, gozalambala liboso bayo kayo. Ozanani ou Tiwapi artistiquement ou Kuki se présenter Nini.
Ok, ngai kombo ngai Tatani Zokobo, eza kombo ya sen. Ndi ba artiste nyonso bazala na kombo ya sen. En fait, naza artiste pluridisciplinaire. Naza naba donc pluridisciplinaire pluriaire. Naza na quatre ba discipline artistique et belé, notamment naza rapé musique rap. Donc voilà na bani au sala rap depuis moi kala. Et je crois que moi bosso na bimisa on a 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Missara, nous avons le bouton en 2014, vous allez pause, vous avez pour Nani, nous avons qui pause.
Bon, en fait, nous avons le bouton en 2014. Et puis après, à l'époque, on a tendance à coup évoluer dans le groupe. Hein, tout ça, qui groupe, il y a deux personnes. Il y a le combat groupe, il y a c'est Ndoul Infernal. Et puis après, tu as quoi enregistré, mixtape, mon projet, il y a 7 titres, il fallait et Bima. Bon, et puis musique rap, n'importe quoi, on a vraiment. Déjà, musique n'a pas de producteur, parce que rap n'est pas quoi, le producteur n'a pas de projet Tambola, il faut que tu aies organisé. Et puis après, il y a un masque qui a évolué, il y a des idées qui sont mortes. Donc, à partir de là, tu as qui est au et puis après, il y a un thème qui a été dans le biais qui est dans les artistes pluridisciplinaires, il s'est concentré dans la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique, parce que tu as la auto-production. Il s'est concentré dans la nous. Na graffiti, parce que na sa rapé graffiti, na tchèque non pose na rap.
Alors, ce qui est le solo, c'est que ça fait que vous allez artiste complet de Tolobaka, vous artiste complet, engagé. Alors, Ngaïta, on a eu qui nous aime, on a eu, monsieur le président, dans le lobby, ah, musique à boué, artiste n'y a sauté, nous t'aïe, Mbakango, na l'oukana solo, là, na yo. Betelem, ce qui est le solo, il y a monsieur le président, artiste mingité, dans le école Congo démocratique, bah, ça, là, ka, bah, nzembo, ya boué. Et là, on est en train de faire monsieur le président.
Nzembo, en fait, il est en train de faire une idée dans l'époque où le président de la République, président de la République a lancé la consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il a en 2020. N'importe quoi. C'est quoi? Tant à la consultation nationale, il y a un peu de belé, il couche sur la société. Il y a des gens qui jouent au président de la République, qui ont été enfants de la République, qui ont été enfants de la République, ma recherche, si je ne me trompe pas. Et tout ça, c'est parce que le président de la République a mis vraiment ce qu'il y a sur Tokyo, ce qu'il y a sur le niveau de la société. Donc, il y a des gens qui sont en présidence. Donc, il y a des présidence, ce n'est pas n'importe qui qui est en train de faire des institutions à Makassi, des institutions à Liboso, à Mboka. Au moins, il y a des gens qui ont un petit niveau qui est chez qui est basé qui est basé sur le président de la PC et puis Makanissi Nabango. Mais à partir de là, il y a ce qu'on a mis le banabi. Donc, on a peine encore qu'on se retrouve devant le président de la République. Bon, en tant qu'artiste, ceux qui n'ont se retrouvé devant le président de la République, m'a emmené dans le pays. Mais à partir de là, inspiration bande koyangani à partir na bani ko commander moi
aussi une opposition konga na problème social surtout nzala mais il faut pouvoir ko bandio tonga manzila mon konzi c'est comme si on continuait ce chantier et pourtant les peuples d'abord en apo sa tonga santé ceux des moutons c'est bien mais ceux tchembo wana
alors nzé murayo ezali ndinge tulobakana ba interpellation et belé hein na président de la République parmi maloba oyo lobi na kati tomeka okota muke muke kaka en profondeur olobi par exemple tanga bandi musala so de mouton eza bien mais eza ka lokola yo kanse ki lokola uti na opposition ko sa eloko musu eza ka lokola continuité ya ya 5 chantiers pour na 5 so de mouton eza ki importante ki mukonza ekola sala yango
so de mouton eza mabete mais mukonza mboka ye muko aibaki surtout na partie o ya uti IDPS, hein, Union pour le développement et le progrès social. Bangozaki plus slogan Bangozaka plus na social. Et slogan Bangozaka le peuple d'abord. Au moniteur président, l'ex-président, président sortant, Joseph Kabila, Azalaki na pouvoir, IDPS était les Milakaimi. Et Bandera Koulobami, ceux qui vont au pouvoir, bon, tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, lutte couronnement, tout le monde a que IDPS a eu quoi accéder au pouvoir. Il dépasse à ça les 37 ans d'opposition. C'est-à-dire qu'il dépasse à Yébi pas si y'a pas Congolais, que les cas partis, parce qu'il y a Zalaka qui a elle, y'a population. Donc, au cours, il dépasse à comment il a pouvoir, et là, il dépasse à quoi que Luka, depuis mon conseil, Moukanga Luka, et il y a un homme social. Où est-ce qu'il privilège, Namouk en habitant, tu es évident, on a l'oubaki, et Zaki non, nous allons, il y a un bout de l'iboum, Kolia. Mais tout le monde, mon conseil, Mouka, alors, il y a un programme d'urgence il y a 100 jours. Dans le programme d'urgence, il y a 100 jours, on a privilégié ça, la basse des moutons, on a écouté un bon, on a bêlé, et puis, et ça, là, deux ans. pour na kosala basso de mouton wana ça la des antiba sala na mbongo ba bimisa ki na basso de mouton wana so ba kenda ki usa ngo bilanga yango na ba ki mbongo wana so ba mika ko chongo na bilanga au moins te après 2 ans déjà masangu tonga été bima tomate nga ki bima tonga ki to manyoko linga ki ekola après 2 ans wana bazu mbongo wana ba chongo après 2 ans au moins te tonga to moi pas moro bo na niveau ya social na niveau ya Yavolia, yamona isapé parmi locaux na, déjà qu'un peu na comprenait qui a monté en tout le bagage non, c'est un peu comme si mon conseil qu'on continue ça à 5 chantiers. Donc oh ya bande qui kobo ya, mais à un dia yo continue qu'à vision ya mon conseil à l'écart.
Tant on a yo qui nzembo na yo, isa à la fois critique na conseil, hein, donc isa facilité pour l'artiste na qu'on naviguer entre nous sur une balise. C'est vrai qu'osan a tant moko critique na makambaza au sala. Mais en même temps, aux autres indépendants, aux Tobengi conseil, par exemple, Nengolobi, que ceux qui ont échoué, 35 ans de lutte, il y a UDPS et qui Pamba. La carte a conseillé aux autres PSA. Vous avez développé l'option Mouké?
Nous avons dit que nous avons dit que UDPS, il s'agit de 35 ans de lutte. UDPS, c'est Bandi Kubunda, na papa, Tshisekedi, le père. Donc, je crois que vous avez dit que moi, mais moi, historique, UDPS, nous avons dit 12 parlementaires. Bandi na Tshisekedi, le père. Tout ce conférence nationale, Bundi na Mobutu, IDPS et Bundi Makasi. Tout yana Kabila le père, IDPS et Bundi. Tout yana Kabila le fils, IDPS et Bundi Makasi. Si IDPS y ose pouvoir. Parce que tant IDPS y ose pouvoir, au moins il mouto a pouvoir na si ma président Kabila, Azaki na mouto Azaki na ma lourde tâche. Parce que Azaki mouto bat banda ki gozela. Bat ba lemba ki vraiment régime ya président Kabila, président ex-président Kabila. Bat ba qui donc après président Kabila, régime koyawana. Ils ont régime au Batbandor, c'est la Batbandor au monde en est. Donc, évolution, quoi. Tu ne vois vraiment pas. L'étant IDPS que j'ai vu pouvoir, tu vois au monde en est net, net. Et moi, on a interpellé mon conduit. Aïe, baïke, ceux qui IDPS échouent, l'itinéraire sur Bassa et qui maille. Dans les zones de combat, la bonne union, ça finit. Parce que tu vas retenir le côté de IDPS. Et vous allez complètement effacer l'histoire.
Gouvernement, les deux chambres tiennent la présidence. Si tu allais le fanatisme, ne bomi RDC.
Et nakati ya makambo oza ko kritike ezali soda o azo bundira ekolo azali na kozambongo muke par rapport ya député national au monique ezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens soit na lobaki dans le sens soit neza juste moi métaphore kolobaki ba soda bazoka salaire ya malongate to mona ki on pe na régime actuel pouvoir vi ba sonnette ba soda ba kinde ki ta du siège. À un moment donné, tu as eu un peu de temps. Pour tous les gens qui ont été soldats, qui ont été salaires pour tout, les soldats ont été salaires et qui ont été quittés. Tu as eu un peu de temps, 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 parce que mon continent a eu un salaire. Au moins, tu as eu un peu de temps. Actuellement, tu as agressé par le mouvement rebelle, le M23, le Rwanda et tout. Ceux qui ont été en Kinshasa, ils ont été en train de faire la bière, tu as eu un peu de temps. Nous avons salué tout ça. Ils ont pour bouclier wana, bah force armée ya République, bah FARDC, bah bouclier Amboka, bah Télémi, bah ça rebatte l'Amboka. Mais bah toi, bah ça rebatte l'Amboka. Ou bah permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos institutions de fonctionner. Souvent bah l'ennemi si bon y a bon renverser pouvoir, bah l'ennemi bon redominer bisou. C'est grâce à bon mais soit bah salaire bah ça la rendant. T'as la même bâtini y a pas bah ça non. Y a un ami qui a interpellé mon cousin Amboka par rapport pe à tel et là bas. Parce que tout le monde a député, il y a un salaire qui est un salaire qui est un salaire. Mais il y a un salaire qui salaire tout le temps, il y a une prime, une jeep. Au contraire, il y a un député qui parmi les institutions, il y a 4 salaires qui sont un salaire. Il y a un membre du gouvernement qui a 4 salaires qui sont un salaire. Car il y a un salaire qui est un salaire. Fonctionnaire et l'État, il y a un salaire qui est un mais il y a un salaire qui est un salaire qui privilégié plus une partie.
Excellence, Bakongole, Bassoukan, un grand. Après que ça, la 30 ans,
Nakati ya kumba. Kolite quand tu réalises ta aliénation mentale. Kobe sa biso lipanda. Bazi tata kimbangu. Bachi na kati ya placard. Bemba mwane jangenda. Bapesi yango mabanga. Lelo basel ba corps politique à modèle nyo so kati wapi résultat malunga. Ma prière à modèle nyo so kati kongo bon appel total. Toute autorité vient de Dieu.
Mais tangu na yo ki nzembo na yo tu est-ce que ezali yo moko mutu komaki yango zoki contribution à batupona ko koma yango wana question na ngai liboso ya mibale tu yebi ete na ba artiste mususu oyo tang mususu ba tombola mongongo pona kuyemba ba nzembo lokola oya yo bazala pe dérangé na ba service ya sécurité ya RDC oza ko banga te pona bomoi na yo na ndenge umisi nzembo oyo
na koma kyanga moko nzembo na komanga nzembo me uchi na kachi na ngai na koma kyanga moko iza par rapport ya vécu quoi parce que mamna komeza mambonga na zo vivre mambo to zo vivre na Congo yongala ndi na relate na kachi ya nzembo aniza vécu parce que à la base rap iza ni ngwa iza ko raconter vécu et puis ya mi balé oui kobanga vraiment pas trop parce que toki ko luba oui mais régime actuel paysa ko mika ko mo changement le lutte monni ma ke no ba débat politique ko monni ma muta zo li kana et va zo critiquer président de la république ni esko to ndi maté et ba tsuko ba mo le ko mi ko le ka pourquoi parce que moi état de droit wana ba pesi ma liberté d'expression na moto na zo ko manje mbona ngai na yeba ki ko longola o na monni ke no o iko che o iko choqué comme ba parole wana longola ki ngou donc so lande linze mbo wana di début à la fin exactement la partie mon a fini que mon na bandi na bandi pour ma excellence monsieur président avec tout le respect que je vous dois chef de l'état donc ils en a respect na limite que ba ko déranger parce que so va déranger ngona au monde que mon konza mboka yemo ka bomi état de droit na yemo ka kubi ko bundisa maramba yae donc ko banga vraiment na ngote quoi voilà
to komi na suka ya lisolo na biso lelo na bite soki ozali na loba moko ya suka na bande ko nyonso oyo balandi mo ko mo lelo et puis ba ko ki ko tala bakoi ko mona bakoi ko zwa nzembo na yo wapi pona ba ngi ko zwa ngo
wa luba ya suka ezali ka ki mutunyo so azwa conscience oui la chanson interpelle les chefs de l'état mais évolution à Congo ezo dépend na biso nyonso eza plus problème ya conscience quand la évolution Congo ko au frinami ya Congo eza plus ba politiciens ki eza ba question mon plus spirituel et conscience l'homme congolais c'est que aussi dépend na mutu na biso batu biso to zani conscience moi évolution mentale ou anandi permettre que mboka na biso évoluer voilà et puis après bah tu peux bazo freiner mboka na biso évoluer tes araba politique tout monde a appelé ba religieux le pium di peuple ils a appelé ba église ils a ba religieux ba ngonde ba lali saka population mini ba ngonde parce que ba dirigeant bazo kamba biso ba outi na ba mangomba oyo ba mangomba ni sa cha ba mangomba ya alienation mentale spirituelle donc du coup ça ba tout mo boye baza déjà faible en esprit yango na moye ba luka évolution mboka ezali et puis pona ba tout baza na posa ya ko retrouver nzembo wana ba ko retrouver on a eu nzembo ezali déjà na YouTube je crois ndé tout bandi bito bandasco promotion makasi ba rubeta tata nizo kobo na YouTube tiré au commis monsieur le président au monde entier bozali wana et puis ba ki ko retrouver nga na ba réseaux sociaux na ngai tata nizo kobo nizo avec 2z na do na Facebook Instagram na Twitter.
Merci mingi tata nizo kobo pour ba tikwa utiko na ndaviso za bongo artiste engagé ezali mbala suka tete ko luka olisu poto skoba lisulu na biso boko ko kulanda banzembo ya tata nizo kobo na YouTube ezali bongo tata ko tata nizo ezali n i z z o o kobo. Merci mingi lokolo ndima ko na mituna na biso.
Merci mingi pour maya ngandi za indi ya pour merci bino kuma matondo mingi ndi ko maya.
Merci, au revoir.
Kasi kongo bonga pe totala. Kasi bonga. Toute autorité vient de Dieu. Kasi te mose pouvoir bizarrement bato ya liboso ya contesté. Zelende ba religie. Alors, ve na bato ya soutani. Bana maloba sukali, me baba sali ya shetani.
Toko mina suka ya sangu ya mokili ya lelo, toku tana nabino li susu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville, pona basango na biso ya susu. Ezala ki wabino na nite talani uto Washington DC na elobeli eye. Pe Fatou Makalala Limasi na PJ Elliot bazala ki bongo onzela ya masini botika la malamu.